Este mundo no que vivimos, o real, ainda se aplica a miúdo a lei do talión e outras normas que tampouco aparecen. Nada máis recibir a noticia por teléfono, tardei 7 minutos xustos en chegar dende o meu domicilio ata o Hotel Finisterre, o lugar do crime. E cando acedín a unha das pistas de tenis, a máis pegada ao edificio na que repousaba o cadáver do meu xefe e amigo, Pedro Souto Varela, o primeiro que sentín foi unha ansia irrefreável de vingar.
Non! Non!
Desafoguei a miña gana de matar con berros salvaxes.
Non!
Primitivos.
Non!
Máis animais que humanos.
Non!
E como unha auténtica besta, un xesto instintivo, escudriñei o horizonte na busca dun asasino que xa imaginei arrincándolle o mesmo as entrañas. Tan só me tranquilicei un pouco cando Dimitrov, o seu escolta e compañeiro de partida, pousou a súa man sobre o meu ombro e me explicou o que ali acababa de suceder.
Tranquilízate, Sánchez.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 53. Luns 17 de maio de 2004. De mañá, cancha de tenis do Hotel Finisterre. Como un lobo doente.
Que pasou aquí, Dimitrov?
Matárono diante dos meus propios ollos, sen que eu puidese facer nada, absolutamente nada. Sen que puidese reaccionar, sen que puidese velo sequera. Xogábamos nesta pista un par de días á semana, ademais dos domingos e festivo.
Pensaba que tiña desconcertada a partida para onte.
Íamos xogar onte, pero aprazamos a partida para hoxe, porque hoxe tamén era festa.
O asasino utilizou un fusil de longo alcance, non che parece?
Sí, iso parece. Eu creo que xa o podemos dar por seguro. Seguro que o asasino utilizou un fusil de longo alcance.
Pois imos dalo por seguro, entón. Pero non biches dende onde disparou, claro.
Non. Pero máis seguro é que lle disparasen dende o miradoiro do xardín de San Carlos.
Por que non mo dixeches antes, cando me comunicaches o seu asasinato por teléfono?
Por que?
O meu domicilio queda 2 minutos escasos do xardín de San Carlos andando. Se mo dixeras xusto cando lle dispararon, é moi posible que chegase a tempo para enfrontarme co seu asasino.
E como ia saber eu iso? Non son adiviño.
Agora xa é demasiado tarde. Pero ven comigo, imos ata ali de todas maneiras. Non tardamos nin 10 minutos en chegar ao miradoiro dos xardíns de San Carlos e contemplar o panorama que, sen turistas a aquelas horas temperás de mañá, silencioso e baleiro, tanto me recordou o contemplado había pouco máis dun par de semanas, o 1º de maio, cando estaba a facer tempo ata a hora da miña cita cos dous Sáenz de Gondomar, nos que pensei agora como os meus principais sospeitosos do crime de Pedro Souto Varela, o meu xefe e amigo.
Dende aquí ata a pista de tenis non hai máis de 300 metros.
Pouca distancia, sí, e parece un sitio perfecto para apuntar e disparar con tranquilidade.
Dada a pouca distancia, calquera fusil de longo alcance resulta eficaz para acertar en calquera parte do corpo a que se apunte.
¿Qué queres dicir? Que nin sequera é necesario ser un bo tirador para dar no branco.
Nin sequera é indispensável ser un tirador excepcional. Iso está claro.
Polo que vin, o disparo foi directo á cabeza. A súa morte foi fulminante.
Deronlle en plena cabeza. Cando cheguei ao seu lado, xa estaba morto.
Non dixo nada entón antes de morrer.
A súa morte foi fulminante. Non creo que lle dese tempo nin a pensar.
Calquera sabe o que nos pasa pola cabeza nese momento. Hai quen volveu para contalo e di que nese momento, cando ves a morte de cerca, un par de segundos poden durar toda unha eternidade.
Non coñezo a ninguén que volvese para contalo.
A quen chamaches primeiro, a min ou a policía?
Primeiro chamete a ti, logo a policía, despois a Olga. Ti fuches o primeiro en chegar.
Porque son o que estaba máis preto do lugar do crime. Vivo a apenas 5 minutos.
Creo que xa está a punto de chegar a policía ao hotel. Se non chegou xa.
Pode que xa chegara tamén Olga. Sería conveniente estar ao seu lado cando chegue.
Volvamos ao lugar do crime canto antes, porque aquí xa non pintamos nada.
Volvamos, sí. Se dispararon dende aquí, que é moi posíbel, xa non queda nin rastro do criminal.
Sí. Chegamos demasiado tarde. Demasiado tarde para todo. Non hai ninguén polos arredores para preguntarlle se viu algo sospeitoso.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Ángel Simón como Dimitrov, a predición que Pin fixera sobre a súa morte cumpriuse. Sánchez séntese como un animal doente. O desexo de vinganza, de novo, no seu peito pateforte.